101.7 FM. FM.
Hazırlar arasındayız. İşten sonra programı Mehmet Ali ile birlikte başlayır. Ve bugünkü işten sonra dinlerken danışırız biz. Derhal size malumat verelim.
Kısaca
diyeyim ki birazdan stüdyomuz konuğu Zeki Gazi'nin siyasi şerif Şirav Mirgadirov olacak. Biz hem içinde çalışacak telefonla emektaşımız Ülviye Sedzade ile alaka saklayak. Oradaki hukuk müdafiyeçiler söhbet Strasbourg'da geçinen Avrupa Şurası Parlament Asambleyası'nın yay sesiyasından gelir. Ve bu sesiyada Azerbaycan'a ait kayıtname kabul edilir. Bizim müxbirimiz Ülviye Sedzade haber verir ki Avrupa Şurası Parlament Asambleyası'nın yay sesiyasına Azerbaycan'la bağlı təqdim edilən Azərbaycanda seçki öncəsi demokratik təsisatların vəziyyəti adlı sənəd qəbul edilib. Sənədi Parlament Asambleyasının Monitoring Komitəsinin ölkə üzrə həmməruzəçiləri Andres Herkel və Evgeniya Jivkova təqdim ediblər. Hesabatda seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, həbsdəki jurnalistlərin dərhal azadlığa buraxılması kimi məsələlər var. Sənəd Aşman Monitoring Komitəsinin Kiyevdə keçən toplantısında bəyənmişdi vaxtilə və bu gün müzakirələr zamanı sənədə o 22 düzəliş təklif olunub, onlardan 9-u qəbul edilib. Qəbul olunan düzəlişdə Avropa Şurası Azərbaycan Hakimiyyətinin Atiq Əfəndiyev, Rasim Ələkbər, Ruslan Bəşirli, Akif Hüseynov və Telman İsmayılov humanitar əsaslarla azadlığa buraxmaq məsələsini müzakirə etsin deyilir. Bunun əvvəlki layihədə humanitar əsaslarla ifadəsi yox idi. Səhv etmirəmsə, Rauf bəy humanitar əsaslarla ifadəsini Azərbaycan nümayəndə heyətinin təkidi ilə ora daxil ediblər. Çünki orada siyasi məhbuslar anlayışı var idi.
Siyasi məhbuslar belə anlayışı
var. Buyurun, sizin dəyərləndirməniz səmimi məsələ.
Bilirsiniz, yəni mən bugün bu ana görə, məlumatıma görə müəyyən qədər yumşaldılıb ilkin variantı ilə müqayisədə. Həm qətnamə layihəsi, həm də hesabat müəyyən qədər yumuşaldılıb. Yəni, humanitar əsaslarla buraxılması, həmin şəxslərin statusunun nədən ibarət olmasını göstərilməməsi, bu deməkdir ki, faktiki olaraq Azərbaycanda bugün siyasi dustaqlar məsələsinin mövcudluğu yaxud da qeyri-mövcudluğu məsələsi bir qədər şübhə altına alınır. Hətta Herkelin çıxışında belə bir ifadə var ki, hətta jurnalistlərin də ola bilər həbsində müəyyən bir kriminal elementlər olsun, ancaq biz görməyə bilmərik ki, bu həbslərdə siyasi momentlər də var, bu siyasi momentlər qabarıqdır. Təxminən belə bir ifadə işlətmişdi. Yəni, görünür Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində də sonra sesiyanın özündə də aparılan danışıqlar, aparılan debatlarda Azərbaycan nümayəndə heyəti kifayət qədər fəal olub və bəzi məqamları yumşaltmağa nail ola bilib. Yeganə yumşaldılması desən qeyri-mümkün olan məqam söz azadlığı ilə əlaqədar olub ki, yəni ki, qətnamənin ilkin variantında olduğu kimi son variantında da jurnalistlərin azad olunması tələb olunur. Yəni ki, azad olunması tələb olunur və qeyd şərtsiz azad olunması tələb olunur. Bu, yəni ki, Avropanın, ümumiyyətlə, köhnə Avropanın söz azadlığına verdiyi önəmdən ibarətdir. Və təəssüf ki, hələlik ki, mənim Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı qətnamə layihəsi var idi, büroya təqdim olunmuşdu, onun taliyyə haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Amma düşünürəm ki, Avropa Şurasından Azərbaycana bugün ciddi bir təhdid gözləmək o qədər də düzgün deyil.
Yəni, lazımdır mı bu? Yəni, burada Herkel, mən Herkelin təqdim etdiyi ilkin variantı ilə tanışam. O burada Dağlı Qarabağ məsələsini qabardırdı ki, bu məsələ həll olunmayana qədər ətraflı şəkildə demokratik inkişafına nail olmaq mümkün deyil. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır ki, demokratik inkişaf əldə olunsun. Amma burada bir məlumat var ki, deməli, Ermənistan deputatlarının Qarabağla bağlı Azərbaycan xeyrinə olmayacaq düzəlişləri asambleyə qəbul etmədi. Bu da bir əlavədir. Ermənistan deputatlarının Naxçıvanda abidələri dağıdılması bu başqa məsələdir. Hər halda bu məsələ nə dərəcədə təsir edəcək gücə malikdir vəziyyətə?
Bilirsiniz, Avropa Şurasının real təsir imkanları çox məhduddur. Real təsir imkanları yalnız nədən ibarətdir? Yəni ki, əslində qalsa həmin dövlətə nüfuz baxımından xələl gətirə bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan üzrə hesabatın artıq əgər sərf eləmiş 7-ci hesabatın müzakirəsi Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti, insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı 7-ci hesabatın müzakirəsi Avropa Şurasında Azərbaycanın artıq imincinə müəyyən qədər xələl gətirir. Çünki bu hər dəfə də göstərilir ki, bu sahədə ciddi problemlər var. Hər dəfə də göstərir ki, seçkilərlə bağlı ciddi problem var və seçki məcəlləsi azad toplaşma hüququ müdafiə deməli təmin olunmur. Azad dolaşma hüququ təmin olunmur, söz azadlığı təmin olunmur, seçki məcəlləsində ciddi problemlər var və s. və ilaxır. Bu ciddi xələl gətirir. Başqa nə təsir imkanları? Parlament Assambleyası ancaq Azərbaycanı səs vermə hüququndan məhrum edə bilər. Ayrı-ayrı sahələr üzrə xüsusi mərzəçilər təyin edə bilər. Hansı sahələrdə problem daha qabarıqdır və Azərbaycan nümayəndə heyəti məhz bunun qarşısına məqsəd qoyub ki, Azərbaycan üzrə siyasi dustaqlarla bağlı mərzəçi təyin olmasın xüsusi mərzəçi. Və nəhayət qurumdan xaric edilmə məsələsi ola bilər. Qurumdan xaric edilmə məsələsini hər halda yəni ki, asambleyanı özü həll etmir, ancaq həmin proseduru nazirlər başlanmasını nazirlər komitəsinə xəvalə edir və yaxud da tövsiyə edir və çox hallarda bu proses heç nə ilə nəticələnir. Çünki nazirlər komitəsi daha çox dövlətlərin maraqlarını ifadə edən bir qurumdur və orada bu tip qərarların qəbul edilməsi daha çətin olur.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva hazırda Strasburdadır və biz onunla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Arzu xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam,
Arzu xanım, siz Avropa Şurası Parlament Assambleyasına qəbul etdiyi qətnamənin sonuncu variantlara yəni razısınız yoxsa yox? Yəni ayrı məsələ ki, böyük ümidlərlə məhz hüquq müdafiəçiləri yollanmışlar ki, hüquq müdafiəçilərinin dedikləri öz əksini tapacaq. Bəlkə də tapdı, amma son qətnamədə öz əksini tapdı yoxsa yox? Və nədən razısınız, nədən razı?
Götürəndə biz hüquq müdafiəçiləri razıyıq. Çünki vətəndaş cəmiyyəti hüquq müdafiəçiləri özləri qaldırdığı problemlər orada əslini tapıb məruzədə. Və obası tərəfdən Qarabağ məsələsində də elə məqamlara toxunulub ki, Azərbaycana xeyirdir. Yəni, ərazi bütövlüyü orada təsdiqlənir. Və orada bəzi əlavələr verilmişdir deputatlar tərəfindən, Ermənistan da başqa deputatlar tərəfindən. Yəni, bu baxımdan da anlaşma oldu. Ona görə bizi tamamilə belə qani etdi. Bizim burada rəsmi delegasiyamızla birgə bizdə bir məsələdə elə bir yekun rəy yoxdur. O, siyasi məhbuslar məhkumunda və onların olub-olmaması məsələsində. Ancaq yeni məruzədə Kirkilə Jivkova təqdim elədiyi məruzədə siyasi məhbuslar məsələsinin öz yerini tapıb və hətta 3 jurnalistlər barəsində məsələ deməli qaldırıb orada ehtimal olunan vicdan məhbusları 2 qardaş Qənimət Zahidə Mirzə Sahib və Eynullah Fəsullayev vicdan məhbusu və bir də ki 5 siyasi məhbuslar barəsində də məsələ deməli orada qeyd olunub. Humanistik məsələni nəzərə alaraq onların deməli tövsiyə edilir ki, məhbunları, çünki bunlar həbsdə məhbuslardır, onları azadlığa onlar azadlığa buraxılsın. Ona görə bəli, ümumi hüquqlu müdafiəçilərin rəyini deyə bilərəm, yekun bir nəticə kimi bizi qani edir. Müzakirələr zamanı düzdür, elə çıxışları var idi ki, bizi nə ki qani etmədi, bizi əlsiyə salmışdı, çünki tamamilə belə ura patriotik belə çıxışlar var idi. Məsələn, Sulski tərəfindən, Rusiya Federasiyası delegat tərəfindən və buna görə biz çox narahat idi. Ancaq yekunda bizi qanı edici formada qəbul olundu.
Arzu xanım, bu studiyamızda həmçində siyasi şəhərçi Rauf Mirqədirov ədəşib, onun sizə sualı var. Buyurun, Rauf.
Hər axşamınız xeyir, Arzu xanım. Arzu xanım, siyasi dustaqlar üzrə xüsusi mərzəçinin təyin edilməsi məsələsi nə yerdədir? Çünki bu məsələnin məhz ya sesiyası dövründə, ya bir onun iclasında, ya da ki, başqa variantda həll olunacağı gözlənilirdi.
Siyasi məhbuslar məsələsi, deməli, ola bilsin ki, 5-ci yüm büro, Parlament Asambleyasının bürosu keçiriləcək, onun iclası keçiriləcək və orada ola bilsin ki, baxılsın. Ancaq hələ ki yəni bugün dünən hələ ki onun barəsində müzakirələr olmayıb. Bizim yəqin siz eşitmişsiniz ki biz vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, Cənubi Qafqaz vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələri danışmışdıq aramızda ki əgər siyasi məhbuslar olarsa, xüsusi məruzəçi olarsa, onda yaxşı olardı ki bu üç ölkəni elə təmsil eləyən xüsusi məruzəçi olsun. Ancaq burada belə bir şey baş verdi ki, Gürcüstanı Avropalılar çox dəstəklədilər və dünən müzakirə olmuşdu Gürcüstanda seçkilər və orada yaxşı qiymətlər verdi. Birinci, o baxımdan ki, Gürcüstanda keçmiş prezident seçkilərinə nisbətdə indi proqres var parlament seçkilərində və biz Gürcüstanı dəstəkləyirik, alqışlayırıq. Burada aydındır ki, siyasət elədir ki, Gürcüstanı nəinki bizdən ayrılırlar, Ermənistandan, Azərbaycandan, ancaq belə bir qənaətə gəlir ki, onlara daha çox şans verilir və hətta belə bir nəfər çıxış edib bəyan etmişdir ki, demək olar ki, Gürcüstan elə bizim aramızdadır, Avropa ölkələrin sırasındadır. Ona görə biz bilirik ki, bu məsələ əgər bu üç ölkə tərəfini təmsil edən siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçi olarsa, Gürcüstan bu məsələ ola bilsin ki, qəbul olunmasın. Ancaq hələ ki, bu məsələ müzakirə arada belə kuluarda söhbət olunur, delegatlarla da danışılır və biz hələ baxacaq 5-ci gün inşallah görək nə olacaq. Niyyətlə çıxarılacaq bu məsələ büronun iclasına ya yox.
Minnətdar Mazur xanım, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva Strasburgdan birbaşa telefon bağlantısında efirimizdə idi. Siyasi Çirav Meqədirov studiyamızın qonağıdır. 101.7 FM. Prof. Bey, indi necə qiymətləndirəcəksiniz? Yəni, hələ bilinmir, ümumiyyətlə.
Bilirsiniz, mən bildiyimə görə, ümumiyyətlə, Avropa Şurasına təqdim olunan qətnamə, yəni ki, o deputatlar tərəfindən təqdim olunur. Orada, məhz Azərbaycanda siyasi dostluqlar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunması məsələsi qaldırılmışdı və sözsüz ki, orada nə Ermənistanın, nə də Gürcüstanın adı çəkilmirdi. Sadəcə olaraq son dövrlərdə olan bu təşəbbüsdür, məhz vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən gələn təşəbbüsdür ki, hər üç dövlət də şamil edilsin bu. Məni daha çox maraqlandırırdı ki, məsələn, Azərbaycan üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunması məsələsi o qətnamə müzakirə olunacaq ya yox, təəssüf ki, biz bu suala cavab ala bilmədik.
Konkret cavab bilinmir. Strasburqda
ola bilinmir. Təəssüf ki, ola bilər ki, məsələn, bəzi deputatlar və bəzi ola bilər hüquq müdafiəçiləri də bu yeni ideyadan ümumiyyətlə xüsusi məruzəçinin təyin edilməsinin qarşısını almaq üçün bir səbəb kimi istifadə edə bilərlər. Mən bundan qorxuram, çünki yəni doğrudan da Ermənistanda da vəziyyət çox ağırdır, məsələn, siyasi məhbuslar baxımından. Gürcüstanda da siyasi məhbuslar var və bu hamı tərəfindən prinsip şey etiraf olunur. Ən azı Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri indi siyasi mühacirətdə olan Akuraşvili 11 il həbs cəzasına məhkum olunub Gürcüstanda. Yəni, ən azı bu fakt var. Bu fakt var və sonraki bəzi faktlar var, biz bilirik. Ancaq mən istəməzdim ki, prinsipcə müsbət ideyadan, yəni ki, Cənubi Qafqaz ölkələrində umum məruzəçinin təyin olunması ki, müsbət ideyadan nəticə etibarilə ümumiyyətlə bu ideyanı həyata keçməsinin qarşısını almaq üçün istifadə etsin.
Sizcə Azərbaycan vaxtilə Avropa Şurasının üzvü qəbul olunanda öhdəliklər hansı ki bu qəbul edilmə prosesi getdi? Tələsmədimi bir çox bütün öhdəlikləri qəbul etmədə? Çünki ziddiyyətli fikirlər var və məsələ, misal üçün, hüquqşünas Erkin Qədirli bildirir ki, ombudsman məsələsini qəbul etmədi Azərbaycan tələsdir. Çünki heç bir vəziyyət institutun olmaması bu barədə və baş verən proseslər birbaşa ombudsman qəbulu ilə nəticələnməməlidir. Gələ bütün iş gedirdi, sonra ombudsman institutu qəbul olunaydı. Amma Azərbaycan tələsdir bütün öhdəlikləri üzərinə götürsün. İndi onların yerinə yetirilməsi prosesində Avropa Şurası ilə anlaşılmazlıq olur. Avropa Şurası deyir ki, yerinə yetirmək lazımdır. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, əsas namusu yerinə yetirilib, bəzi texniki məsələlər qalıb və s.
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, Erkin bəy, mənim yaxın dostum Erkin bəy bir qədər hüquqşünas kimi məsələyə yaxınlaşır. Ancaq Avropa Şurasının müəyyən standartları var. Avropa Şurası, yəni ki, müəyyən standart tələblər, minimal tələblər irəli sürür üzv ölkələr qarşısında və ona görə də həmin ölkələrin öhdəlikləri formalaşdırılır. Yəni ki, eyni öhdəliklər bu ya digər dərəcədə Gürcüstan qarşısında da olmuşdu, Ermənistan qarşısında da olmuşdu, Azərbaycan qarşısında da olmuşdu. Sadəcə olaraq Azərbaycanda həmin dövrdə siyasi məhbuslar problemi kifayət qədər ciddi idi. Tam siyasi məhbuslar üzrə öhdəliyin götürülməsi əlavə idi və s. Digər tərəfdə mən düşünmürəm ki, tutalım ki, start vəziyyətinə görə Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstanda situasiya çox ciddi şəkildə fərqli idi. O başqa ki, biz hər hansı bir ideyanı reallaşdıranda ona formal yanaşırıq və həddindən artıq, hətta gürcü və erməni siyasi elitasından da formal yanaşırıq və nəticələr həddindən artıq bir abırçı olur. Gəlin, baxaq, həmin institutlar Ermənistanda da var, Gürcüstanda da var və ən azı son hadisələrə münasibətlərdə fərqli mövqələr olub. Hər iki ölkədə ombudsmanlar çox kəskin tənqid ediblər hökumət strukturlarını seçkilərlə bağlı. Əgər Ermənistandakı seçkilərlə bağlı ombudsmanın son hesabatından sonra bütün hökumət üzvləri onun üstünə düşmüşdü və Subari Gürcüstanın ombudsmanı cənab Subarinin də hesabatı həddindən artıq kəskin tənqid edəməz hökumət tərəfindən məruz qalmışdı. O başqa məsələdir ki, bizdə tutalım ki, bizim ombudsman hətta jurnalistlərin həbs olunmasına qiymət verməyə çalışmır. Ancaq xahişlərlə müraciət edir ki, əf edin və s. və ilaxır.
Bu tövsiyələr şəklində və s.
Bizim siyasi qiymətlər yoxdur heç bir ombudsman.
Əməkdaşımız hazırda Strasburdan bizim efirimizə qoşulur. Ülviyə Səzadə, Ülviyə, vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Ülviyə, son məlumatlarla, müxtəlif mövqelərlə bizi tanış edərdin, xahiş edirəm.
Deməli, siz artıq xəbərlərdən də bilirsiniz, 22 düzəliş təklif olunmuşdu həmin o qətnamə layihəsinə. Monitoring komitəsinin hazırladığı, onlardan 9-u artıq qəbul olunub və mən burada hüquq müdafiəçilərlə danışdım. Onların hamısının bir mənalı razı olduğu bir məqam, yəqin ki, sizə Arzu xanım da danışdı. Humanitar əsaslarla bir neçə onların siyasi məhbusu hesab etdikləri şəxslərin azadlığa buraxılması oldu. Natiq Əfəndiyev, Rasim Ələkdarov, Ruslan Bəşirli, Akif Hüseynov və Teyman İsmayılov. Deməli, mən müşahidələrimi demək istəyirəm, öz müşahidələrimi. Hüquq müdafiəçiləri, bəzi hüquq müdafiəçiləri bu sessiyadan əvvəl hesab edirdilər ki, qətnamə layihəsinə istinadla hesab edirdilər ki, bu sessiya Azərbaycan üçün ağır keçəcək seçki ərəfəsidir. Bundan başqa doğrudan da monitoring komitəsinin həm əzəçilərin hazırladıqları o layihədə Azərbaycanla bağlı kifayət qədər tənqidi sərt fikirlər var idi. Söz azadlığı ilə bağlı sərbəst toplaşma azadlığı, seçki məcəlləsi və s. Amma mən deməli bizim bu mətbuat otağından izləmə imkanımız oldu iclası, amma demək olar ki, Azərbaycanla bağlı sərt çıxış eləyən deputat olmadı, yəni Azərbaycanın Avropa Şurası standartlarına uyğun olmadığı, yaxud da ki, demək, qətnamədə deyildiyi kimi hakimiyyətin o qədər də tutaq maraqlı görünmədiyi və s. kimi məqamlara diqqət yetirən olmadı. Deputatlar olduqca mən deyərdim ki, Azərbaycan haqqında optimist danışırdılar, hətta sənədlə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, demokratiya ilə bağlı, Azərbaycanın demokratiyanı inkişaf elətdirdiyini deyirdilər. Mən deyim ki, dünən biz cənab Putinlə danışmaq istədim. Mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti ilə cənab Putin amma dedi ki, o heç bir kəlmə də deməyəcək Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı ta o vaxta qədər ki, o Səməd Seydovla, nümayəndə heyətin rəhbəri ilə danışacaq. Bundan başqa, bəzi məqamlar oldu ki, deməli, burada bəzi deputatlar irad tutdular. Məsələn, burada hələ, deməli, deputatların o, deməli, siyahı yoxdur deputat, çıxış eləyən deputatlar. Ona görə mən familiyalarda ola bilsin, səhv elə bilərəm. Yakob sizin belə bir fikri oldu ki, Azərbaycanda xüsusilə fikir vermək lazımdır demokratiya, deməli, korrupsiya məsələsinə. Çünki çox təhlükəli ölkədir o baxımdan ki, neft pulları var və təhlükəli vəziyyətdir. Demokratiya yoxsa pulların xərclənməsi, şəffaflığı təmin olunmursa, hakimiyyət daha da güclənə bilər. Demək olar ki, hələlik mənim emal elədiyim, məlumatların arasında emal elədiyim ən səhv fikirlərdən biri bu oldu. Amma ümumiyyətlə deputatların çıxış eləyən deputatların əksəriyyətinin fikri buydu ki, Azərbaycanda demokratiya irəliləyir və vəziyyət yaxşıdır. Amma iradlar buydu ki, təbii ümumi şəkildə ki, söz azadlığı ilə bağlı və sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı islahatlar olmalıdır. Hüquq müdafiəçilərindən Murad Sədəddinov hesab edir ki, monitoring komitəsinin fəaliyyəti qənaət bəxş deyil. O deyir ki, monitoring institutu formalaşmalıdır. Onun fikrincə, məhz deputatların belə reaksiya verməsinin səbəbi o idi ki, həm mərzəçilər öz fikirlərini kifayət qədər çatdıra bilmədilər çıxış zamanı. Hətta onun belə bir fikri var ki, deyir sanki bu mərzəni hazırlayan bu deputatlar deyirdilər. Sanki hər kəlinə jıqqılı hazırlamamış, çünki o dedi ki, deputatlar bəli, həm mərzəçilər kifayət qədər təsvir edə bilmədilər. Hərçənd mən belə hesab eləmirəm, hər kəlin çıxışı qətnamədə olduğu kimi idi. Amma Murad Sədəddinovun bir təklifi var. O deyir ki, biz deməli hesab edirik ki, monitoring komitəsi belə işləməlidir ki, deməli xüsusi bir institut təsis olunmalıdır. Çünki başqa-başqa ölkələrdən olan deputatlar kifayət qədər monitoring apara bilmirlər. Effektiv monitoring apara bilmirlər. Səidə Qocamalının fikri var, başqa bir hüquq müdafiəçisinin. O hesab edir ki, düzdür, Azərbaycanla bağlı bu müzakirə o qədər də sərt keçmədi. Deputatlar yəni gözlədikləri kimi olmasa da, amma bütün hallarda Azərbaycanın məsələsinin 8-ci dəfə üzv olandan bəri 8-ci dəfə müzakirəyə çıxarılması və özdə eyni problemlərlə deməli, siyasi məhbus, media azadlığı, sərbəst toplaşmaq, seçki məcələsi eyni problemlərlə deməli, hələ də 8-ci dəfə müzakirə çıxılmasını göstərir ki, Azərbaycanda doğrudan da görülməli işlər çoxdur. Herkelin fikri belə oldu ki, Andres Herkelin, həm mərzəçinin fikri belə oldu ki, o hesab edir ki, deputatlar balanslı yanaşdılar bu deməli, məsələyə və o da hesab edir ki, bundan sonraki məsələləri ancaq Azərbaycan hakimiyyəti görməlidir. Yəni, qətnamədə o öz fikirlərini əks elətdirib. Yəqin siz qətnamənin bağlı artıq bilirsiniz, orada xeyli tənqidi məqamlar var. Səməd Seydovun isə mövqeyi belə oldu ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbərinin. Səməd Seydov deyir ki, bu tövsiyələrdir, həmişə olduğu kimi Avropa Şurasının tövsiyələridir və artıq Azərbaycan hakimiyyəti bunları yerinə yetirib-yetirməmək məsələsini müzakirə eləyəcək. Və Səməd Seydov xüsusi toxundu bu deməli, humanitar əsaslarla bir neçə siyasi məhbus hesab olunan şəxslərin azadlığa buraxılması. Yəni, humanitar əsaslarla mən termin kimi olmasın, izah edeyim söhbət ondan gəlir ki, səhhətindəki problem, bu adamların səhhətində problem var və hansı əsaslarla tutulmaq nasıl olmayaraq onlara humanist yanaşsın hakimiyyət və onları azadlığa buraxsın. Maraqlı məsələ Ermənistan deputatlarının reaksiyası oldu. Ermənistan deputatları Qarabağ məsələsinə bağlı Azərbaycan xeyrinə olmayan xeyli düzəliş təklif eləmişdilər. Yəni, məsəl üçün, erməni deputatlardan birinin, mən onun adını tapmağa çalışıram, onun fikri belə oldu ki, Azərbaycan, Avinisyan, o hesab edir ki, Avropa Şurası ikili standartla yanaşmamalıdır. Yəni, konfliktlər, o deyir ki, sitatı belə idi ki, mən ümid eləyəcəm ki, eləyirəm bir gün gələcək Türk və erməni Azərbaycanlı deputatlar üzr istəyirəm, bir gün gələcək Qarabağ məsələsini özləri üçün bəraət kimi istifadə eləməyəcəklər Avropa Şurasının qarşısında öhdələrinin icrası ilə bağlı. Yəni, konfliktin həll olunmaması o deməkdir ki, Azərbaycan demokratiyanı inkişaf elətdirməməli. Və erməni deputatlarının əsas fikri bu oldu ki, bu qətnamə layihəsindəki o məsələlər ki, var ki, Azərbaycan ərazisi işğal olunur, qaçqınlar var, məcburi köçkünlər var və bu demokratiyanın inkişafına mani olur. Bu bəndlərin hamısı çıxarılmalıdır. Amma parlament asambleyası bu təkliflərin heç birisini qəbul eləmədi. Ermənistan deputatları Naxçıvanda abidələrin dağılması ilə bağlı deməli, düzəliş təklif eləmişdilər, həmin təklif də qəbul olunmadı ziyan.
Təşəkkürlər Ülviyə. Ülviyə Əsədzadə idi. Strasburqa yolunun, Avropa Şurası Parlament Assambleyası YCS-nin yolunun əməkdaşımız və oradan son məlumatlarla bizi tanış etdi. Müxtəlif mövqələrdə həmçin mən dinləyicilər, studiyamızın qonaq olan siyasi şəhərçi Rauf Mirqədov dinləyir. Rauf bəy, yenidən tövsiyələr və yenidən Səməd Seyidov qeyd etdi ki, elə düşünəcək, istəsək qəbul edəyərik, qəbul etməliyik. Yəni, bu müntəzəm bir mövqədir.
Bu müntəzəm mövqədir, daimi mövqədir. Tutalım ki, minimal tövsiyələrin çox minimal hissəsi yerinə yetirilir. Minimal hissəsi yerinə yetirilir, qalan hissəsi isə əsas köklü hissəsi yerinə yetirilmir. Məhz islahatlarla bağlı hissəsi çox təəssüf ki, əsasən yerinə yetirilmir. Bugünə qədər daha çox biz siyasi dustaqlarla bağlı hissəsinin yerinə yetirilməsinin şahidi olmuşuq. Ola bilər ki, yenə də bir sıra siyasi dustaqlar azadlığa buraxılsın. Məsələn, jurnalistlərdən Mirzə Sakitin ümumiyyətlə bildiyimə görə 4-5 aydan sonra onun həbs cəzası qurtarır. O çıxa biləcək. Ola bilər o 4-5-likdən də deyəsən, o 5 nəfərdən bir ikisini azadlığa buraxılsınlar. Ancaq mən düşünmürəm ki, tam azad toplaşma hüququnun tam şəkildə bərpa edilməsi məsələsi Azərbaycanda gözlənilsin və bu çox acı təəssüf doğurur, çünki Avropa Şurası prinsipcə öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir, çünki Azərbaycan, tutalım, Ermənistan kimi dövlətlər Avropa ailəsinin güya üzvləridirlər, lakin bu ölkələrdə həmin minimal Avropa standartlarına riayət edilmir.
Bəlkə Avropa Şurası öz istəmir.
Burada mənə gəlir ki, biz ikinci məsələni müzakirə eləyəndə o məsələyə qayıdacaq. Avropa dövlətlərinin ümumiyyətlə Azərbaycan, Ermənistan kimi dövlətlərə münasibəti nədən ibarətdir? Ancaq burada mən bir məsələyə toxunmaq istərdim. Bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı bənd. Mən həmin bəndin olmasının tam tərəfdarıyam. Yəni ki, Azərbaycanla bağlı bütün qətnamələrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasının, ümumiyyətlə Avropa Şurasının məlum mövqeyinin ki, Avropa Şurası üzvlərindən birinin digərinin ərazisini işğal etməsi faktının qeyri-məqbulluğu qeyd olunsun. Amma çox qarib olsa da Ermənistan deputatının fikrində çox pozitiv bir tərəf də var. Pozitiv tərəf ondan ibarətdir ki, Qarabağ probleminin mövcudluğu nə Ermənistan, nə də Azərbaycan üçün demokratik islahatlara ləng etməsi üçün bəraət olmamalıdır. Avropa əslində qalsa, bu Avropa Şurası üçün bəraətdir. Avropa Şurası bunu ilə nə üçün demokratik islahatları həddindən artıq sürətlə keçirilməsini tələb etməməsini özünə bəraət verir. Axı, mən deyəsən, bir dəfə bu misalı çəkmişdim. İsrail dövlətinin misalı var, nümunəsi var. Hansı ki, Ərəb dövlətləri əhatisində də artıq 50 ilə yaxındır ki, bəlkə də 50 ildən də çoxdur ki, bütün Ərəb dünyası ilə müharibə vəziyyətindədir, tək Ərəb dünyası ilə yox, İranla faktik olaraq müharibə vəziyyətindədir. Çox güclü təzyiq var. Amma bu, İsrailə demokratik dövlət düzdür. Müəyyən xüsusiyyətlərlə, müəyyən tutalım ki, Avropa standartlarından bəlkə də biraz fərqli olan, amma demokratik dövlət qurmağa mane olmur. Söz azadlığını təmin etməyə mane olmur.
Siz də ikili standartlar var deyə danışırsınız. Belə təsir edir ki, hamı bir növ səbəb axtarır. İkili standartlar ifadəsini işlədir. Amma ortada heç kim işləmək istəmir.
Ortada hamı, bilirsiniz, gözləmə mövqeyini tutur. Və bu çox ciddi təəssüf doğurur, çünki belə getsə, məsələn, biz çox qəribə bir ziddiyyətin şahidi oluruq. Hüquq müdafiə təşkilatları, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda situasiyanın gündən günə pisləşdiyi haqqında danışırlar. Dövlətlərin təşkil etdiyi təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatları isə Azərbaycanın demokratiya istiqamətində müəyyən bir addımlar atdığını haqqında danışırlar. Yəni, bu əcaib bir ziddiyyət yaranıb bugün qiymətləndirmə. Ya qiymətləndirmə şkalası bunlarda tamamilə müxtəlifdir, söz azadlığı nədən ibarətdir, azad toplaşma hüququ nədən ibarətdir, təmin olunması, seçki hüququnun reallaşdırılması nədən ibarətdir? Avropa Şurası ilə mən düşünmürəm ki, onların qiymətləndirmə şkalası müxtəlifdir. Şkalası məsələn tam ki, Human Rights Watch, Freedom House və s. təşkilatların və Avropa Şurasının dəyərlər eynidir. Amma bugünün reallıqları müxtəlif qiymətləndirmə şkalasından istifadə etməyə onları məcbur edir. Yəni ki, hüquq müdafiə təşkilatları reallıqları görür, onları açıqlayırlar. Çünki onların elə bir maraqları yoxdur.